Uděl na srdce.
Dobré odpoledne. Já mám dneska takové téma, které jsem dostal zadané. Je to téma o tom, jak poznat Boží vůli, respektive co to je Boží vůle, nebo co je Boží vůle pro mne. A to je dobré téma na takový celodenní seminář. Na to kázání je to poněkud rozsáhlé téma, takže já určitě nejsem schopen během těch asi 30 minut, který na to mám, to nějak probrat úplně podrobně. Bude to spíše dneska vyučování než kázání a ne něco souvislého, ale spíš určité postřehy k tomu a snad motivace k tomu, abyste to téma v písmu studovali, protože je to určitě téma, které je pro nás nějak důležité pro všechny. Takže pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, tak děkuji, jsme tě mohli uctívat zpěvem a tak ti chci dát ještě teďka chválu a čest, že tobě náleží. Ty jsi Bůh, který je hoden vyvyšování. Ty jsi Bůh, který je hoden oslavy. Ty jsi Bůh, který se zjevuješ jako mocný svatý Bůh a současně jako milující táta, který se stará o svoje děti. Pane, děkuji ti, že tě smíme takhle znát, že tě smíme znát v té šířce toho, jaký ty jsi. A prosím tě, aby dneska si nám otevřel ještě nové věci. A prosím tě, aby jsme mohli lépe ve svých životech rozumět, co je tvoje vůle pro každého z nás. Amen. Myslíte si, že je důležité znát Boží vůli? A myslíte si, že je lehké Boží vůli poznat, nebo že to je těžký? Tak kdo si myslí, že je to lehký? Kdo si myslí, že je to těžký? Někdo teda si myslí, jak kdy? Kdo si myslí, jak kdy? A teď bych se mohl zeptat, kdo tu je přítomen jen tělem a ne duší, a to by byli ty, co se nepřihlásili na žádnou možnost. Tak to už nebudu zkoušet. Ale položil bych ještě jednu otázku. Je těžší Boží vůli poznat, nebo je těžší naplnit, respektive se podle ní zařídit nebo vstoupit do ní? Jak kdy? Já když jsem se obrátil a nějakou dobu potom, tak jsem si myslel, že to, co výrazně posune můj život, je, když prostě budu vědět, co je Boží vůle. Jsem si říkal, kdybych věděl víc, co je Boží vůle, tak budu prostě moc víc jako líp fungovat. A čím líp tu budu Boží vůli znát, tak tím líp prostě bude ten můj život fungovat. A to něčem je pravda, protože znát Boží vůli je důležitý. Ale postupně, jak jsem s Bohem žil, tak jsem začal zjišťovat, že většinu svého života znám víc Boží vůle, než jí plním. Prostě, že jsou oblasti mýho života, kde prostě hledám Boží vůli, kde prostě třeba nevím úplně přesně, co Bůh chce, ale že je spousta oblastí, nebo různý oblastí mýho života, kde vím, co je Boží vůle. A prostě nějak musím pracovat na tom, abych do toho vstoupil. Aby to skutečně bylo součástí mýho života. Aby to nezůstalo jenom u informace, že já vím, co je správně, ale prostě ne úplně tady to, co vím, je realita mýho života. A postupně jsem začal vidět, nezůstávaly oblasti, v kterých prostě nějak tu Boží vůli hledám a nevím, ale že prostě poznat tu Boží vůli není prostě až tak náročný. U proroka Izajáše v 35. kapitole, tam je v 8. verši, ta 35. kapitola je vlastně popis obnovený země, je to pravděpodobně popis, jak to bude vypadat v tisícletém království, ale to úplně nevím, nechci do toho pouštět do tohle tématu teďka. Ale je tam jedna informace o tom, jak to bude v Božím království v 8. verši, to Izajáše 35. kapitoly, a tam je napsáno. A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou. Neprojde po ní nečistý. Bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani hlupáci nezabloudí. Prostě ta cesta Božího království je taková, že se tam prostě člověk nestratí. A myslím si, že to ukazuje, že poznat ten základní boží směr, že není až tak těžký a že Bůh si s námi nehraje nějak naschovávanou. Samozřejmě taky čteme v Biblii, že on je Bůh skrývající se a že prostě v nějakých věcech je potřeba ho hledat. Ale myslím si, že to není tak, že by nám hrozilo, že v nějaké základní oblasti, něčem, co je skutečně důležitý pro náš život, když chceme tu boží vůli poznat a chceme se podle ní zařídit, co ještě za chvíli dostanu, že někdy prostě překážkou je, že vlastně my se nechceme podle té boží vůle zařídit a pak ji nemůžeme najít. Ale když se po ní chceme zařídit, takže on skutečně nám ji dá najít. A jinými slovy, než u toho Izajáše, o tom mluví Petr, který psal svůj druhý dopis a v 2. Petrově 1.3. On říká, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Takže božská moc, Bůh nám daroval to, co potřebujeme k životu a to, co potřebujeme ke zbožnosti. Nám není napsáno, že nám daroval všechno, co bychom chtěli. Myslím, že jsou věci, které bychom třeba chtěli a nemáme je. Ale to, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti, to máme. A pro mě tady to místo je mimo jiný takovou jistotou, že neminu spásu nebo něco důležitého ve svém životě, protože nebudu schopen prostě v té věci poznat boží vůli. Tam, kde ji potřebuju k životu, ke zbožnosti, tak tam ji prostě mě Bůh dá poznat. Současně nemůžeme počítat s tím, že poznáme úplně všechno, že prostě jako budeme tak mít všechno jako na dlani. Protože jsou věci, které Bůh nechal pro sebe a který skutečně ukryl. A o tom je v 29. kapitole 5. Mojžíšově. A tam je napsáno, někde to 29-28, v některých překladech je to 29-29, podle toho, jaký čtete překlad. A tam je napsáno, skryté věci patří Hospodinu našemu Bohu. Odhalené, nebo se taky dá přeložit zjevené, pak nám a našim synům až na věky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona. Takže nepoznáme všechno. Když se ptáme na boží vůli, tak to nikdy nebude tak, že prostě budeme rozumět a znát úplně všechno, protože nějaký věci Bůh ukryl. A mě to prostě taky uklidňuje v těch situacích, kdy prostě nějaký věci bych rád věděl, ale prostě nevím. Nebývají to ty věci, které potřebuju aktuálně ke svému životu a ke své zbožnosti, ale jsou nějaké věci, které bych rád věděl a nevím je. Nevím, jak to bude úplně přesně vypadat v Božím království, že tam Bůh pro každýho připravil místo, kdo ho hledá, ale nevím, jak tam bude vypadat. Je spousta otázek, na které nemám odpovědi, protože to jsou skryté věci, které Hospodin nechal pro sebe. Ale pak něco zjevil, něco je odhalené nebo něco je zjevené a to je proto, aby jsme v tom mohli žít. Řečeno, aby jsme to plnili my a naši synové, tedy aby jsme to všichni do toho mohli vstoupit. A to je vlastně taková první věc, taková obecná, kterou bych chtěl k té boží vůli říct a možná, že nejdůležitější ze všech těch myšlenek, které se pokusím dneska předat. A to je to, že u boží vůle je nejdůležitější, aby jsme dělali to, co známe. Ta příře té poznání boží vůli, v tom se asi lišíme. Každý prostě jako máme jinou míru poznání, jinou dobu žijeme s Bohem. Taky máme jinou tu míru zjevení, protože Bůh mi dává tu míru zjevení taky podle toho, co prostě potřebujeme prakticky pro svůj život. Ale soustřeďme se víc na to, abychom naplnili tu boží vůli, kterou známe, než aby jsme našli tu, kterou neznáme. Ne, že není důležitý růst v tom poznání boží vůle. To určitě je důležitý a určitě bych pozbuzoval sebe i vás, aby jsme hledali boží vůli. Ale dejme si pozor, aby to hledání boží vůle nepřevýšilo to, že prostě jsou některé věci, kterými víme a který máme dělat. Dokonce si troufnu říct, že čím víc žijeme tou boží vůlí, kterou jsme poznali, tak tím líp poznáváme tu Boží vůli, kterou zatím ještě neznáme. V Lukášovi 16.10, těch veršů je tady k tomu tématu skutečně hodně, běžně snažím mít míň textů, ale tady u toho tématu to úplně nejde. Takže v Lukášovi 16.10 tam Pán Ježíš dává takové zaslíbení, říká, věrný v nejmenším je věrný ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý ve velkém. Vemte si situaci, že byste měli nějakého, znali byste se s nějakým člověkem a měli byste s ním takovou zkušenost, že v podstatě kdykoliv mu něco říkáte, tak on vás moc neposlouchá. Kdykoliv se vás na něco zeptá, vy mu odpovíte, tak on se nevezme vážně tu odpověď. Když se vás ptá na nějakou radu, tak prostě vy mu něco poradíte, ale on udělá určitě něco jiného. Jako k čemu by vás to vedlo? No myslím, že to není tak těžký, prostě přestali jsme se s ním asi bavit, že jo? Protože jsme si říkali, jaký to má smysl. A Bůh skutečně k některým lidem přestává mluvit. Protože je to prostě ztráta času. A někdy čekáme, že nám Bůh bude dávat nějaký obrovský zjevení, ale ono to je tady, jak je to u toho, prostě u toho Lukáše. Nejdřív se někdo věrný v mále, potom mu Bůh dá něco většího. A si vzpomínám na jedno vyučování, který tady měl Alan Vincent. Možná jste byli na některých těch konferencích nebo četli některou jeho knihu a dneska, že jo, je to muž, kterému je přes 80 let, ale on se obrátil, myslím, když mu bylo 27 nebo nějak takhle. A na tom jednom setkání říkal, jak se obrátil a začal chodit do církve, tak s manželkou jezdili na skupinku na motorce. A že jednou jeli na motorce na tu skupinku a cestou mu připadalo, že nějak Bůh k němu mluví a říká mu kup kafe. A mu to přijde jako divný, no ale tak říká, jak mám tak dojem, jako že to je od Boha, tak zastavil, šel koupit to kafe, že jo, dal ho, jel dál a přemýšlel, říkal si, to byla asi blbost, jako jo, prostě, no ale tak jako měl ho teda v nějaký ty tašce a přišli na tu skupinku. A tam prostě začíná ta skupinka, ten nějaká ta hostitelka nabízela, že co bude chtít k pití a za chvíli se vrátila a říkala, je mi líto, můžete mít jenom čaj, zapomněla jsem koupit kafe. Jo. A on vytáhl to kafe, protože ho měl koupený. A samozřejmě, kdyby v tom Boha neposlech, tak se tak nic strašného nestalo, tak prostě na skupince neměli kafe, to by asi přežili všichni. Ale to jsou prostě ty malé věci, kterými začínáme. A Bůh nás vede takhle postupně, myslím, že z několika důvodů, předně proto, že Bohu jde o to mít s námi vztah. Prostě předávat nám ty věci ve vztahu. A je to trochu podobné, jako když rodiče vychováváme svoje děti a že byly ty děti malinký a potom začaly prostě růst, tak jsme se snažili jako něco naučit, něco rozeznávat. Samozřejmě to bylo přiměření tomu jejich věku. Ale bylo to v tom vztahu. A Bohu taky jde ještě o jednu věc, a to, aby byla uznána jeho autorita. Protože on je skutečně Bůh. A když si někdo neváží toho, co on chce, tak prostě to Boha uráží a on se stahuje z toho, té komunikace s ním. A jde mu taky ještě o jednu věc, jde mu o naši změnu v Ježíši Kristu, k tomu jsme se spodobali čím dál víc Pánu Ježíši. A tak, když hledáme Boží vůli, nejde předně o informace. Myslím, že to může být taková chyba, že tu Boží vůli můžeme hledat jakoby nějakou informaci, co mě zajímá, že jo, tak si to dám na Google, na internet a ono mi to tam něco vyleze. Ale ta Boží vůle takhle nejde. Boží vůle jde o vztah a jde o tu změnu. Četl jsem nějaký článek, který psal člověk, který slouží v prorocké službě, a vzpomínal na své začátky v prorocké službě a mluvil o takovém příběhu. Možná jste někdo slyšeli jméno Jimmy Swaggart. On to byl, to je člověk, který byl velice známým televizním evangelistou v Americe. A jenomže v jeho životě se nakonec objevily některé závažné morální nedostatky a byla z toho skutečně velká ostuda, že tam byly jak zpronevěřený peníze, tak i jiné ještě závažnější věci. A tady ten muž psal o tom, jak v době, kdy tady ten Jimmy byl ještě velice slavný, jak mu prostě Bůh zjevil, že něco není v pořádku v jeho životě. A tak o tom přemýšlel, že jo, měl ten dojem, měl to zjevení. A po několika týdnech, nebo spíš možná i měsících, to vyšlo najevo. A on tam píše v tom článku, jak byl nadšený z toho, že to věděl dřív. Že mu to prostě Bůh ukázal dřív, než se to stalo. Takže z toho byl nadšený, že má takový zjevení. A pak k němu Bůh mluvil a říkal, ty jsi nadšený, já pláču. Protože můj syn takhle selhal. A je to ostuda pro mé království. A on tam psal, jak prostě najednou porozuměl, že to zjevení, jo, tady to nebyla přímo věc jako boží vůle, ale nějaký zjevení, poznání toho, co se bude dít. Že prostě je něco víc než informace. To je něco, co má měnit naše srdce. To je něco, co nás má vést k modlitbě, ke změně a prostě někdy k nějaký akci. Takže jde o ten vztah s Bohem, jde o poddanost Bohu. A Bůh zjevuje svoji vůli právě v takové určité hierarchii autorit různým způsobem. On je tou nejvyšší autoritou a tak zjevuje tu vůli přímo on sám. Čteme o tom na začátku Bible, když chodil s Adamem a s Evou v ráji. Tak tam čteme ve 2. kapitole Geneze v 16. a 17. verši. A Hospodin Bůh člověku přikázal. Ze všeho stromový zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Kdo znáte celý ten příběh stvoření, tak víte, že Bůh stvořil prostě všechny stromy a byliny a všechno. A stvořil taky strom života a strom poznání dobrýho a zlýho. A pak říkal, ze všeho jes, ne z toho jediného stromu. Zajímavý je, že Bůh vůbec nezmiňoval ten strom života. On nevyzýval toho člověka, vem si z toho stromu života, když ze stromu života by znamenala skutečně věčnost. Ale já si myslím, že ten strom tam byl proto, protože byla ta možnost z něj vzít. Jenomže vzít z toho stromu, to znamenalo předtím mít tu touhu být skutečně s Bohem na věky. A myslím, že kdyby Adam s Evou neudělali to, že neposlechli ten boží příkaz, a kdyby nevzali z toho stromu poznání dobrýho a zlýho, tak nakonec vzali z toho stromu života. Jenomže to právě předpokládalo nějaký vztah. A tak Bůh je varuje, říká jim, jaký jsou následky, jestli vezmou z toho stromu poznání. A on nevysvětluje, proč to tak je. On neříkal, že poznání dobrý a zlýho je špatný nebo něco takového. On prostě říká, jestli z toho vezmeš, tak umřeš. A neříká proč. A já nevím, jestli se vám někdy v životě stalo, že jste věděli, že Bůh něco říká. A strašně rádi byste věděli tu otázku na to proč, ale prostě na tu odpověď na tu proč, ale na tu proč Bůh neodpověděl. Mě Bůh několikrát v životě prostě jsem věděl, že mi něco říká. Já jsem nevěděl, proč mi to říká. Protože on je prostě Bůh a nemusí nám nic vysvětlovat. A někdy se potřebujeme podřídit té boží vůli, přestože ji tak úplně nerozumíme. Takže Bůh zjevuje sám svoji vůli, ale my jsme už v situaci Adama a Evy, neprocházíme se s ním v zahradě Eden a myslím, že běžně nikoho z nás Bůh takhle přímo nenavštíví, ale tak používá další ten způsob, jak zjevovat svoji vůli a to, že posílá svoje slovo. Bůh je nejvyšší autorita, jeho slovo je jako v té hierarchii autorit na dalším místě a on posílá, myslím, že to svoje slovo dvojím způsobem. Předně máme to psané slovo, kterým je Bible. A potom posílá prorocký zjevení. Bible jako by bylo takový obecný boží zjevení a potom to prorocký zjevení někdy do nějaký konkrétní situace. Ale myslím, že vztah k Bibli a vztah k proroctví úzce souvisí, protože bez úcty k Bibli proroctví chybí nebo dokonce může být falešné. Jestli nemáme úctu k tomu, co Bůh napsal ve svém slově, tak si myslím, že on mlčí. Nebo dokonce přichází nějaký falešný zjevení. V Izraeli bylo několikrát v dějinách, že vlastně Bůh nemluvil, že to Boží slovo bylo vzácné. Nevím, jestli si někdo z vás vzpomene na nějaký období, o kterým je to tak přímo napsaný. Prosím? Za Eliáše tam nebyli ty proroci, ano, ale ještě je... Ano, ano. Bylo to v době Samuele. V 1. Samuelově 3.1. Tam je to přímo napsáno. A je tam napsáno, chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Elího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. Musíme si uvědomit, že v době toho Samuele a v době Elího bylo psané Boží slovo, vlastně jenom část, existoval Mojžíšův zákon, byla Tóra, těch pět knih Mojžíšových, ale jinak většina Bible prostě neexistovala, takže oni měli to prorocké slovo, teda to psané Boží slovo, a pak to prorocké slovo prostě nebylo v té době, bylo vzácný. A musíme si uvědomit, jaká v té době byla situace. Znova, kdo znáte ten příběh, tak to asi víte, ale já to stejně připomenu. Ten Elí byl kněz a měl dva syny a ti měli vést tu bohoslužbu. A v tom starém zákoně byla ta bohoslužba velmi přesně popsaná. To jaksi nebylo, že oni to mohli dělat, jak chtěli, bylo přesně popsáno, jak mají probíhat ty oběti, co se má dít, jak se ten kněz má chovat. A ty dva synové Elího to prostě nedělali. Byl pod předpisy, jak se měla vzít ta oběť, co z toho se mělo obětovat Hospodinu, co z toho mělo zůstat těm kněžím. Ale oni si ještě, než byla ta oběť, vybrali, co je nejlepší. Čteme o tom, já nemám často dneska procházet, ale jak se dohadovali s těma, co přinášeli ty oběti. Ty to viděli líp a říkali, no hele, tak se to nedá dělat, že jo. Nejdřív spal ten tu Hospodinu. A oni říkali, ne, já si prostě nejdřív vezmu to, co chci. A ve výsledku je psáno, že prostě byla v neúctě ta oběť, že se tady ty věci děly. A zavinili to ty synové, ale zavinil to taky ten Elí, protože on jim neřekl, jak to je možné, že to takhle děláte. On měl zasáhnout a vlastně měl je v nějakým krajním případě i zbavit toho kněžství, že se takhle chovali. Ale prostě to se nedělo. To Boží slovo, to psané Boží slovo bylo v neúctě. No tak Bůh přestal mluvit. A to už jsem zmiňoval, jak to je s tím příkladem, kdyby jsme se my přestali s někým bavit, kdyby ho on prostě s nám nějak nekomunikoval a nezajímal ho, co to říkáme, tak přesně to dělá někdy Bůh. Když nemáme jeho slovo v úctě, tak on se odmlčí. A myslím si, že to je to nejhorší, co nás může potkat. Že Bůh přestane s náma mluvit. Protože začne považovat za zbytečný. A to se stalo Izraeli v té době. Tam bylo období několika desítek let, kdy Bůh prostě nemluvil ke svýmu lidu. Dokud se něco nezměnilo, kdy nepřišel soud, zemřeli oba ty synové, připadli, že byli zabití v bitvě, zemřel Elí, který o tom slyšel, tak, že byla ukradená i Hospodinova smlouva, tak spadnul z nějaký lavice, na který seděl a zlámal si vaz. Přistali se takovýhle strašné věci a musel nastoupit Samuel, aby znova znělo Boží slovo. Takže Bůh jedná, Bůh k nám mluví, posílá svoji vůli skrze Boží slovo a skrze prorocký zjevení, ale prostě při neúctě k tomu, co Bůh říká, tak se prostě Bůh odmlčí. Ten třetí druh, nebo třetí způsob, jak nám přímo mluví, nebo co je důležitý pro to, aby jsme to svědomí, aby jsme tu Boží vůli poznali, jsme vlastně my sami. Bůh je nejvyšší autorita, pak je jeho slovo. A tou třetí autoritou v tom hierarchii autority je naše vlastní svědomí. Bůh nás stvořil k tomu, abychom s ním žili, abychom ho poznávali. A pokud je to naše svědomí oživené Božím slovem a Božím duchem, někdy v písmu čteme, že někdo může to svoje svědomí otupit a tak, to není dneska čas o tom mluvit, ale pokud je to svědomí skutečně správným způsobem fungující, tak je citlivý, tak my prostě slyšíme nějak, co Bůh říká. Ne třeba akusticky, ale víme, v čem máme pokoj a v čem máme nepokoj. Vnímáme prostě při nějakém rozhodování, co Boží vůle je a co není. Protože někdy se nemůžeme rozhodnout na základě Božího slova, protože k nějakým věcem Boží slovo řekne nějaký princip, ale ne to konkrétní rozhodnutí. A znova je to věc vztahu. Já používám někdy ten příklad, asi to už ode mě slyšeli, že to jako když s někým telefonujeme, když prostě telefonuju s někým, koho znám, tak on se mě nemusí do toho telefonu představit, já prostě vím, kdo to volá. No a když mě telefonuje někdo, koho neznám, no tak prostě, když se nepředstaví, tak prostě jako nevím, že jo. A stejně tak je to s Bohem. Jestli s ním často komunikuju, tak ten jeho hlas poznám. Jestli s ním mluvím jednou za čas, když už je mi hodně zlé, tak je možný, že nepoznám, že to je jeho hlas. Se mi ten jeho hlas ztratí v těch různých jiných hlasech. Protože je spousta názorů, spousta myšlenek, které se nás snaží ovlivnit. Je spousta duchovních bytostí, které se nás snaží ovlivnit. A my potřebujeme Boha slyšet tak často, že prostě rozeznáme ten jeho hlas. Je to jako, když jsou dlouholetí manželé, který žijou ve vztahu, který je skutečně zbudovaný, tak oni už nemusí ani někdy mluvit, aby si rozuměli. Protože už se prostě natolik znají, že prostě na sobě poznají i věci, které třeba ty jiný lidi nepoznají. Já vím, že když přijdu domů, tak prostě moje manželka na mě pozná, jestli se mi ten den daří nebo nedaří. Aniž jí něco musím říkat. Nepoznají to lidi, kteří třeba taky se mnou se nějak v tom dní potkají, ale prostě nemusí to zaregistrovat. Protože prostě ten vztah se mnou nemají tak hluboký. A ona za ty roky to pozná. A proto my rosteme i v tom poznání Boží vůle. Protože se prostě ten hlas naučíme slyšet. A pak ještě čtvrtá. Myslím, že poslední forma, o který chci mluvit dneska, jak Bůh zjevuje svoji vůli a znova to funguje v té hierarchii hodnot, nebo těch autorit, jsem říkal, Bůh, jeho slovo, svědomí. A čtvrtý, kdo je v tom žebříčku autorit, jsou ty delegované autority. Prostě Bůh některé lidi něčím pověřuje. Je možné poznat Boží vůli skrze druhého člověka. Myslíte si, že je to možné a že je správný očekávat, že se to může stát? V tom jsou znova takové dvě formy a myslím si, že příliš se zdůrazňuje jedna, kterou si myslím, že je spíš mimořádná, a to, že skutečně Bůh k nám promluví skrze nějaký prorocký slovo nějakého člověka. A to se může stát, ale je to relativně mimořádný, protože vemte si, že Bůh bude nám chtít něco říct, takže ne to spíš nám nebo někomu jinému. Že asi to řekne nám, že jo? Je možný, že to nebudeme chtít slyšet? A tak to řekne někomu jinému, aby nám to vyřídil? A nebo je možný, že je to něco tak mimořádného, že prostě jako je to těžký přímo prostě přijmout. Jo. V takových situacích si myslím, že přichází prorocký slovo. Ale Dejme si pozor na to, aby jsme se příliš nesoustředili na to, že naše hledání Boží vůle nahradí to, že nám někdo bude prorokovat. Že ten osobní vztah s Bohem nahradí to, že někdo jiný bude mít osobní vztah s Bohem a ten nám řekne, co máme dělat. Dokonce si na to dejme zvláště pozor, pokud nám někdo říká příliš pozitivních věcí. V Jeremiášovi v 28. kapitole, za to Jeremiáš to byl takový zvláštní období, protože těch proroků bylo poměrně hodně a všichni říkali pozitivní věci. Všichni říkali Izraeli, bude se nám dařit dobře. Přitáhne babylonský král, ale my ho prostě porazíme a on zase poběží zpátky. Z toho všichni radovali a ten Jeremiáš byl jeden z mála, který říkal, přitáhne babylonský král a prohrajem. A prohrajem, protože jsme neposlouchali Hospodina, on od nás odvrátil svoji tvář. A to nebyla moc populární zvěst. Všichni chtěli poslouchat ty druhý proroky, ne jeho. A ten Jeremiáš přináší takový prorocký slovo v 28. kapitole v 9. verši a říká, když bude prorok prorokovat o pokoji, to, že tohoto proroka opravdu poslal Hospodin, se pozná podle naplnění prorokova slova. Jestli prorok prorokuje negativní slovo, a to se nenaplní, tak nepoznáme, jestli to byl prorok Hospodinův nebo ne. Protože jestli přichází negativní proroctví, tak přichází z jediného důvodu. A to proto, aby jsme činili pokání a napravili se. A když dojde k té nápravě, no tak to negativní slovo se nenaplní. To bylo třeba u Jonáše. Že jo? Jonáš nechtěl prorokovat v tom Ninive, pak tam prorokoval, že to město bude zničený a pak ho naštvalo, že to město zničený nebylo. Ale to by nebylo zničený proto, že to proroctví naplnilo ten svůj význam. Oni činili pokání. Že kdo neznáte ten příběh o Jonášovi, jak si přečtěte to proroctví, je poměrně krátký. A ukazuje to, že když přichází velice tvrdý slovo soudu, tak to se pokání je možná změna. Ale jestli někdo prorokuje dobrý věci a nenaplnějí se, tak to byl falešný prorok. Protože jestli Bůh říká, že něco udělá, no tak to udělá. A dejme si pozor na lidi, kteří mají různá prorocká zjevení, ale pokud se ty prorocké zjevení nenaplňují, tak oni se k tomu nějak nevyjádří a jdou dál. A bude přibývat takových proroctví. Jejich plný internet. Tam je spousta nesmyslných proroctví. Lidi, kteří tam napíšou proroctví, za 2 měsíce ho smažou, protože se ukázalo, že to je blbost, a napíšou tam jiný, bez toho, že by napsali, asi jsem tomu nějak špatně rozuměl. A jsou lidi, kterým znova a znova naslouchají. Potřebujeme si dát pozor, aby jsme si proroka nespletli s hadačem. Protože pokud je někdo, používám ten biblický termín hadač, nebo prostě někdo, kdo vlastně bere to zjevení ne od Boha, ale z nějakého jiného pramene, tak ono se to může podobat slovu poznání. Protože prostě to, co ten člověk říká, je pravda. Slovo poznání to mluví o tom, co se stalo, prorocký slovo to mluví spíš dopředu, to ty hadači už tomu se tak dobře nevyznají, ale v tom, co se stalo, tak to oni někdy vědějí. A někdy můžou získat velkou autoritu v církvi nebo v životě některých lidí. Protože říkají pravdu. Jenomže to je ta pravda ve smyslu informací, která zabíjí. Není to ta pravda s velkým P, kterou Ježíš. A my máme svědectví v písmu o takové situaci. Je to ve Skutcích, tam Pavel se svým týmem přišli a kázali ve Filipis. A v 16. kapitole Skutků od 16. verše čteme, jak to tam probíhalo. Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela, tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. To bylo dobrý, ne, co říkala? Byla to pravda? No, určitě byla. Dokonce ona měla skutečně to zjevení. To ona nevymyslela. Ty démoni velice dobře věděli, kdo přišel.
Ty to věděli dřív než ty obyvatelé v tom městě. Ty když viděli, jak se Pavel s tím týmem blíží k ten Filipis, tak byli prostě všichni v pohotovosti a byli z toho neklidní. Když čteme na jiném místě o tom, jak se nějaký synové nějakého židovského zaklínače snažili vymítat a říkali nějakému démonovi, vymítáme tě ve jménu Ježíše, kterýho zvěstuje Pavel, tak co jim řekl ten démon? Ježíše znám, o Pavlovi jsem slyšel, ale vy jste kdo? Ty démoni to věděli velice dobře. A ona říkala pravdu. Dokonce někdo z mějšku by si mohl říct, ejhle, ve Filipis už měli nějakou evangelistku. Předtím, než tam dorazil Pavel, že jo, která zvěstovala ty dobré věci po těch ulicích. No ale co se stalo? A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo. Obrátil se na toho ducha a řekl, přikazuji tě ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel. A v tu chvíli od ní odešel. Takže Pavel nebyl nadšený z toho, že říká tu pravdivou zvěst a že jim dělá dobrou reklamu. On prostě viděl ten zdroj, který nebyl čistý. Nepotřebuje hledat nehledat informaci, nehledat boží vůli ve smyslu informace, ale hledat tu pravdu s velkým P. A někdy to může být velký svod, se něco dozvědět ne tím správným způsobem. Já jsem, už to hledu dost dlouho, ale je to skutečně takový téma, který se nedá vzít úplně rychle, ale už se budu chýlit ke konci. Měl jsem takovou zkušenost před nějakou dobou. Jsem byl jednou na jednom regionu a byla to neděle, kdy jsem nekázal. A udělal jsem takovou chybu, protože jsem se před začátkem shromáždění dlouho bavil s nějakýma lidma. A pak už začínali chválit, jsem si říkal, že si rychle musím odskočit, abych se vrátil. To je chyba, když jsme tu měli Píta Gejma, tak říkal, někteří kazatelé bavějí se před shromážděním a pak v době chval někde pobíhají. Buďte u začátku na shromáždění. Já jsem se nekázal, ale neposlech jsem ho, odběh jsem a to byla chyba. Když jsem vešel na tu toaletu, tak tam skutečně byl nějaký muž, kterýho jsem znal, on byl z jiného, už nebyl od nás ze sboru, když dřív jo. A tam v podstatě se dalo skoro říct, že číhal na ty jednotlivý lidi, co tam chodili a mě hned odchytil, jak mě viděl. A říkal, já tě musím navštívit. A já ti musím prostě říct nějaký věci, co ty nevíš. Já jsem říkal, jako co jako mě musíš říct? A on říkal, ty vůbec nevíš, co se v tom sboru děje. Ty nevíš, co dělají některý ty lidi. Jako jaký hříchy se dějou ve sboru. Já jsem říkal, já to nepotřebuju vědět. A on říkal, jak to prostě potřebuješ vědět? Já jsem říkal, ne, já jestli něco potřebuju vědět, tak mě to buď Bůh zjeví. Nebo si to prostě dozvím nějakým způsobem, ale nepotřebuju slyšet, co ty o kom víš. A on mě tam strašně dlouho držel a snažil se mě přesvědčit, aby mě mohl ty věci říct. A já jsem ho opakovaně odmítal a on pak už teda se nikdy neobjevil, protože myslím, že ztratil jako to, proč vlastně přišel. A já si skutečně myslím, že v určitým pohledu to byl člověk, který měl nějaký pravdivý informace. Ale byl asi někdo jako ta děvečka v těch skutcích. Prostě to nebyla pravda, která dává život. A když jsem říkal, že Bůh zjevuje některé ty věci skrze ty delegované autority, tak jsem neměl na mysli právě ani tady tu prorockou službu, i tu pravou prorockou službu, ale lidi, který skutečně Bůh pověřil, aby nesli zodpovědnost. A myslím si, že je důležitý, aby v našich životech byli lidi, ke kterým máme tady tu důvěru, o kterých víme, že to jsou lidi zbožní, lidi, kteří Bohu sloužejí, a kterým dáme možnost, aby se prostě vyjádřili k našim životům a vyjádřili se k tomu, o čem my si myslíme, že je Boží vůle. Ne, že bychom jim předali zodpovědnost nad svým životem. Ne, že by se stali autoritou nad naším svědomím. Znovu zdůrazňuji to, naše svědomí je nad těma delegovanými autoritama. A dokonce, jestli někdo by si osoboval se stát autoritou nad tím naším svědomím, tak je známkou, že on prostě nebude tou dobrou autoritou od Boha. Ale potřebujeme lidi, kteří skutečně mohou do našeho života něco říct. A mohou nás právě zastavit ve chvíli, kdyby jsme se mýlili. A nebo nás doplnit tam, kde něco ještě nevidíme. A tak když to shrnu,
Pokud chceme poznat Boží vůli, tak potřebujeme skutečně uznat Boha jako tu hlavní autoritu a uznat ho jako toho, jehož vůli chceme skutečně naplnit. Nemá smysl hledat Boží vůli, pokud se podle ní nechceme zařídit. A tu Boží vůli poznáváme z jeho slova, poznáváme to z toho vztahu, který máme s Bohem, z toho, jak my sami rosteme, a taky to poznáváme skrze to, že prostě jsou nějaký lidi, který uznáváme jako autoritu ve svém životě. Samozřejmě jsou nějaké autority instituční, nějaký osobní, prostě na to už nemám dneska čas se k tomu dostat. Ale ještě bych možná tak, abych to vysvětlil, jako rozumím kombinaci tady těch čtyř jako zdrojů poznání Boží vůli, tak bych to chtěl popsat na tom, jak já jsem hledal Boží vůli ve věci, která pro můj život byla zásadní, a to byla věc, když jsem se rozhodoval, jestli si vezmu Věru, svoji manželku. První věc byla, že jsem prostě dal Bohu to, že on je ten, který může rozhodnout, jestli zůstanu sám nebo se ožením. Že to je prostě jeho rozhodnutí a já ho přijmu. Další věc byla, že jsou nějaký kritéria Božího slova, že prostě jsem věděl, že nemůžu vybírat někoho, kdo by neznal Ježíše, nesloužil by mu, samozřejmě ne někoho, kdo je v nějakým jiným závazným vztahu, prostě nějaký kritéria, který jsem vzal vážně z Božího slova. Viděl jsem, že chci někoho, kdo chce Bohu sloužit, kdo ho chce prostě následovat, nejenom nějak jako přežít do Božího království, ale skutečně ho následovat. No a pak jsem samozřejmě se modlil sám a hledal jsem prostě, jak to vnímám já, jestli v tom roste můj pokoj nebo neroste můj pokoj. No a když se tady tyhle věci spojily, že jo, tak jsem byl za Věrou, jestli by si mě nechtěla vzít, a pro mě je to teďka takový aktuální, zítra to je 22 let, co jsem požádal svoji manželku o ruku, takže už to nějaký rok od toho uběhlo. A potom, když ona řekla ano, tak jsem o tom mluvil s lidma, který jsem považoval za svou autoritu. A bylo pro mě velice důležitý, že Jordan, který byl tenkrát pastor sboru, tak prostě říkal, že prostě si myslí, že to je dobrá volba. Tomáš Dietrich, kterýho mnohýho znáte a který patří mnohý roky k mým velice blízkým přátelům, ale je to taky člověk, který skutečně má to právo něco říct do mýho života. A když s ním jsem o tom mluvil, a on mě řekl, já si myslím, že si udělal dobře, tak to pro mě bylo hodně důležitý. A kdyby on řekl, já si myslím, že se pleteš, a řekl bych tomu nějaký argumenty, tak já neříkám, že bych to prostě zrušil, ale to by bylo něco zásadního. Protože to byl člověk, kterýmu já jsem dal tu autoritu, aby mluvil do mýho života. A když se prostě spojili teda tady ty věci, podřízení Bohu, Boží slovo, to, co jsem vnímal já a to, co taky vnímali ty lidi, který jsem za autoritu považoval, tak jsem prostě to přijal, že to je Boží vůle. A dneska po těch vlastně od svatby máme něco přes 21 let, tak si myslím, že už můžu říct, že se skutečně tu Boží vůli rozeznal. Ale byla to kombinace tady těch věcí. Budu končit. V Římanech 12.2 je napsáno: a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Velmi jednoduchý je jasný návod, jak poznat Boží vůli. První krok je nepřipodobnit se tomuhle věku. Jestli žijeme jako tady ten svět, tak prostě přichází určitá zástěna na naši mysl, na naše oči, na naše uši. My přestáváme rozumět, co je to Boží vůle. Prostě ten styl života světa je takovej, že prostě vede od Boží vůle. Takže když nežijeme jako tady ten svět, tak začínáme být citliví na to, co Bůh říká. Pak tady je napsáno, že máme se proměňovat obnovou své mysli, protože my potřebujeme takovou schopnost rozeznat, schopnost zkoumat, co to ta Boží vůle je. Já už jsem tady zmiňoval ten příklad toho dítěte, když se narodí to mimino, tak ono toho moc není schopný rozeznat, že ono má ten sací reflex jenom a i ten za chvíli ztratí, že jo, prostě je to jediný, co má, ale postupně roste. postupně prostě začíná být schopný se nějak rozhodovat. Začíná nejprve rozeznat třeba, co je horký a co je studený a už ví, že nemůžeš šát na ty horký kamna. Postupně prostě, jak přibývají ty roky, tak prostě rozezná víc věcí. A tak je to u nás, že prostě jak žijeme s Bohem, tak jsme stále četlivější na to, co on říká. A poslední věc je, že ta boží vůle je dobrá, přijatelná a dokonalá. A my si chceme tu boží vůli poznat, tak potřebujeme tady tomu věřit. Satan se nám bude snažit namluvit, že ta boží vůle není dobrá, přijatelná a dokonalá. O tom přesvědčil Evu. Když jí v ráji říkal, vám říkal Bůh, že prostě nesmíte jíst těch stromů, ona říkala, ne, jenom z toho jednoho. A on říkal, no to vám říkal, protože má strach, že budete jako on. A ona řekla, aha. A vzala z toho stromu. Protože nevěřila, že ta boží vůle je dobrá. Nevěřila tomu, že když jí Bůh říkal, neber z toho stromu, tak jí to neříkal proto, že jí chtěl ochudit o tu výbornou chuť toho ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, ale že jí chtěl ochránit před smrtí. Takže potřebujeme tomu věřit. A potřebujeme taky vědět, že ta vůle takováhle je a že něco, co není dobrý, přijatelný a dokonalý, takže to prostě není boží vůle. A jsou lidi, kteří věří velice bizarním věcem a vydávají je za boží vůli. Jenomže ta boží vůle prostě je dobrá, přijatelná, dokonalá. A některé věci jsou nepřijatelné. Některé věci jsou nedokonalé. A ty nejsou boží vůle. Takže poznat boží vůli je na jednu stranu jednoduché, na druhou stranu to od nás očekává, že vezmeme vážně Boha. Že bereme vážně to, co říká, že se zařídíme podle toho, co říká. A čím víckrát zaslechneme ten jeho hlas, a uděláme to, co on nám říká, tak tím nám to bude jasnější. Tím nám bude srozumitelnější, až budeme mluvit příště. On nám to bude zjevovat víc a my budeme odvážnější vstoupit do těch věcí, které pro nás připravil.